Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Orașul Galați, lucrarea Advent a început în anul 1919, în casa familiei Grigoraș din strada Eternității. În anul 1923, această primă grupă de credincioși s-a mutat într-o încăpere mai spațioasă, din locuința unei alte familii. Au urmat ani în care s-au tot mutat dintr-un loc în altul, datorită numărului de credincioși mereu în creștere. În anul 1991, biserica a cumpărat un teren de 820 metri pătrați în strada Prunari, numărul 10, în vederea construirii unui nou locaș de închinare. În 1993 s-a obținut autorizația de construcție a bisericii la sfârșitul lunii septembrie, iar în 1995 lucrările de finisare au fost terminate. Printr-o scrisoare de recomandare comună, 249 de membri au fost transferați la biserica nou construită, din strada Prunar numărul 10, iar 260 de membri au rămas la biserica Betel. Inaugurarea a avut loc la data de 14 iunie 1997. În prezent, Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania numără 293 de membri, plus 50 de aparținători. Împreună desfășoară diverse proiecte sociale, umanitare și de misiune. La subsolul clădirii bisericii funcționează și o grădiniță, înființată în anul 1991, a cărei activitate este apreciată de către toate comisiile de evaluare, ca fiind făcută cu mult profesionalism, și care, în luna iunie a anului 2011, a obținut acreditarea. Tot în această clădire se întâlnesc și studenții filialei Amicus Galați. În Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania din Galați și dumneavoastră puteți fi vizitatori în minutele următoare, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Prezintă pastorul Eugen Chirileanu.
Bine ați venit la închinare în Biserica Betania din Galați. Săptămâna aceasta am citit un articol. Sunt mai sensibil așa la unele tipuri de scrieri. Era în revista Semnele Timpului, vă o citiți, ediția online. Și mi-a atras atenția o vârstă care apărea acolo și anume spunea că o mamă s-a reîntâlnit cu fiica ei după 77 de ani. În momentul când a împlinit 100 de ani, ce s-a întâmplat? Această mamă a fost violată la vârsta de 16 ani, a rămas însărcinată, a născut o fiică, i-a dat un nume, Betty Jean, așa i-a dat numele, și după aceea, la ceva vreme, a încredințat-o spre adopție unei familii, s-a dus la un centru de adopție și de atunci n-a mai avut legătură cu ea. A încercat în primii ani după acest moment să mai ține legătura cu centrul respectiv, dar între timp conducerea s-a schimbat și a pierdut de tot firul și n-a mai știut nimic de fiica ei. Singura amintire pe care o avea legată de fiica ei era o fotografie alb-negru în care fetița era înfășurată într-o pătură și mai mult de atât nu avea. În acești ani, aproape 100 de ani din viață, a încercat să o găsească, dar n-a reușit. A crezut, a tot sperat că o va întâlni, dar chiar nu se aștepta ca să fie posibil lucrul acesta în felul în care a fost posibil. În 2006 s-a rugat în modul cel mai serios lui Dumnezeu: Doamne, mi-aș dori tare mult să-mi văd fiica. Îți promit, Doamne, că nu o să deranjez, nu o să-i fac nimic, nu o să-i cer să facă nu știu ce, să vină la mine. Vreau doar să o văd. Atâta, vreau doar să o văd. Și în același an, în 2006, a primit un telefon de la un bărbat care a întrebat-o dacă n-ar vrea să o întâlnească pe fiica ei. Era vorba de bărbatul care era chiar soțul fiicei ei. A aflat că are 6 nepoți, dintre care unul este cunoscutul astronaut Mark Lee. Și reîntâlnirea a avut loc în 2006, iar mama relatează cu o profundă împlinire că a fost ca și când nu ne-am fi despărțit niciodată. Așa a spus după un timp, ca și când nu ne-am fi despărțit niciodată. Însă, privind albumele de familie și de o parte și de alta, au constatat că a fost în perioada aceasta o istorie pe care au ratat-o, n-a putut să trăiască împreună. Fiica, pe de altă parte, la 81 de ani acum, deci s-au întâlnit la 77 de ani după ce nu s-a mai văzut, fiica a declarat că pentru ea aceasta a fost o experiență suprarealistă, exact acestea au fost cuvintele ei, și povestea că e foarte bucuroasă de întâlnire, dar zice, uneori mă surprind crezând încă că este un vis din care mă voi trezi și voi spune ce vis frumos a fost. Aceasta a fost o istorie. Pe mine m-a fascinat. Sunt sensibil la chestiuni de felul acesta. Întâlniri, despărțiri, acestea sunt momente care marchează viața unui om. De când eram mic, am fost de asemenea fascinat de istoria lui Iosif. La vârsta de 17 ani, Iosif a trebuit să părăsească casa natală pentru că frații lui l-au vândut. La 17 ani, Iosif a plecat departe de părinți și 20 de ani, Iosif a stat departe de casă, în Egipt. Pe măsură ce m-am făcut mai mare însă, am constatat că istoria lui Iacov este chiar mai interesantă, mai palpitantă. Și anume, Iacov a stat despărțit de cei dragi de două ori câte 20 de ani. Cei care cunoașteți Biblia, puteți să confirmați, e vorba de fuga lui de acasă când l-a supărat pe fratele său, Esau. Și apoi a fost despărțit și de Iosif, în calitate de tată, când Iosif a fost plecat departe. Istoria lui Iacov, la care vreau să mă refer după amiaza aceasta, începe în Geneza, la capitolul 25, de la versetul 21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mare va sluji celui mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Versetul 27, băieții aceștia s-au făcut mari, Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă, în corturi. Pentru cei mai puțin cunoscători ai Sfintelor Scripturi, aș vrea să fac un rezumat al istoriei, și să ajung la un moment la care vreau să mă refer în mod deosebit în ocazia aceasta. Deci, copiii s-au făcut mari, a început lupta pentru putere, cine din cei doi frați gemeni să fie mai mare sau mai tare. Așa cum profeția a prezis și am citit versetele respective, cel mai mare avea să fie condus de cel mai mic, deci cel mai mic avea să preia conducerea cumva între cei doi, se conturează două caractere diferite, preocupări diferite, temperamente diferite și într-un moment anume, fratele cel mai mic, Iacov, ajutat de mama lui, reușește, în ghilimele spus, performanța de a-l înșela pe fratele lui mai mare în două chestiuni fundamentale ale vieții. Și anume, dreptul de întâi născut, care era foarte important în poporul evreu pe vremea aceea, și binecuvântarea patriarhală. Să primești binecuvântarea din partea tatălui pentru tot restul vieții. Încet, încet, părinții încep să își dea pe față preferințele pentru unul din cei doi copii. Acest lucru accentuează mai mult conflictul dintre cei doi copii. Și istoria ajunge la capitolul 27 din Geneza, la versetul 41, în care Esau declară război deschis fratelui său Iacov, fratele geamăn, de fapt, și singurului frate. Vreau să citesc acest verset. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa: zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să-l ucid pe fratele meu Iacov. Și aici începe istoria unui pribeag. Iacov e nevoit să plece de acasă, la sugestia mamei face un plan de emigrare și în speranța că nu va trece mult timp până când mânia fratele său se va potoli, a sperat că mama îi va duce în curând vestea că se poate întoarce acasă. Așa spunea mama: până va trece urgia fratelui tău și va uita de ce ai făcut, atunci voi trimite să te cheme. Și a trebuit să aștepte ani de zile, să treacă 20 de ani de zile și în cazul lui, până să-l cheme mama și nu l-a mai chemat nimeni. Până la urmă a plecat la îndemnul lui Dumnezeu, care a spus: trebuie să te pregătești, e momentul să te întorci acasă. Așa se face că după ce tatăl l-a binecuvântat, au fost lacrimi de rămas bun, își ia efectiv rămas bun și se îndreaptă departe de țară, spre rudele mamei sale. Pe drum, Dumnezeu îi se descoperă, aveți în pagina următoare a Bibliei, la capitolul 28, prin celebrul eveniment despre care am citit de multe ori, scara cerului. Aici, în acest pasaj, se regăsesc în mintea și în gura lui Iacov câteva afirmații care au rămas de asemenea în istorie. De exemplu, la versetul 16, Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, în locul acesta este Dumnezeu și eu n-am știut. Apoi, la versetul 17, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și mai jos, la versetul 21, dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da. Ajuns la rude, în sfârșit, după acest eveniment, este bine primit, este o ocazie de cunoaștere reciprocă, împărtășesc amintiri cu nepoata, cu verișoara, cu Laban, cu unchiul lui. Se integrează, se însoară, are copii, Dumnezeu îl binecuvintează pe mai multe planuri. După nașterea lui Iosif, penultimul fiu din familia lui, după ce a născut împreună cu soțiile 12 copii, a avut o tentativă de a se întoarce acasă. A încercat să-și facă bagajul, dar Laban, unchiul lui, l-a observat, a sesizat și a spus: uite, te rog să mai rămâi la mine. Trecuseră deja 14 ani sau chiar 15 și l-a rugat să mai rămână. Am fost binecuvântat datorită ție, lucrurile mi-au mers bine, te rog să mai rămâi. Și acum a fost nevoit să rămână. Însă, după un timp, constată că Laban s-a schimbat, că ceva nu-i convenea din cauza prezenței lui Iacov acolo și slujitorii lui Laban au sesizat de asemenea și au spus și slujitorii lui Iacov l-au informat, i-au comunicat lucrul acesta și în momentul acela, la versetul 15 din capitolul 30 și apoi chiar mai departe la capitolul 31, versetul 1 și 2, Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru cu averea tatălui său și a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat la fața lui Laban și iată că nu mai era ca înainte. Atunci Domnul a zis lui Iacov: întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Deci când în sfârșit a fugit, pentru că Dumnezeu i-a spus să plece, deja a luat cale întoarsă spre casă. M-am gândit la un titlu pentru lecția din ocazia aceasta și sună foarte frumos: drumul spre casă este mai dificil, dar este spre casă. Un timp a mers în sens invers. S-a dus unde a simțit nevoia să meargă. Fugea de rezolvarea unei probleme. Dar a venit momentul să se întoarcă acasă. Și de acum înainte am intrat cumva în subiect, în conținutul subiectului din ocazia aceasta și aș vrea să relatez scurt întâlnirea lui Iacov cu Laban după ce Iacov a fugit. Laban, unchiul lui, îl ajunge din urmă și pe mine efectiv mă copleșesc, mă topesc cuvintele pe care le rostește Laban, atât de adevărate în dreptul lui Iacov. La capitolul 31, versetul 30. Dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeii mei? Erau 20 de ani în care Iacov nu și-a văzut familia. Și Laban l-a simțit că se topește de dor după casa tatălui lui. Dar avea problema aceasta, de ce mi-ai furat Dumnezeii? El nu știa nimic. Era un prim obstacol. Când vrei să te întorci spre casă, când vrei să te duci în direcția pe care Dumnezeu așteaptă, vei începe să ai probleme. Începi să întâmpini necazuri. Și primul obstacol este acesta. Laban îl ajunge din urmă și spune, întoarce-te, mi-ai furat Dumnezeii, trebuie să fii pedepsit. Era vorba chiar de soția lui, Rahela, care luase Dumnezeii fără Iacov să știe. În sfârșit, acest incident a fost rezolvat. Dar m-am gândit că de foarte multe ori dorul de casa părinților sau dorul de tata a schimbat direcția de mers al multor oameni. În Noul Testament întâlnim un caz asemănător, fiul risipitor, știți despre el, care spune, câți argați ai tatălui meu n-au belșug de pâine și eu mor aici. Și apoi Mântuitorul spune în altă ocazie, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și vă voi lua ca să fiți cu mine. Dorul după casa tatălui a fost de multe ori motivul schimbării multor oameni. Convertiri au avut loc pentru că oamenii au început să prindă dor de împărăția lui Dumnezeu, de casa tatălui nostru ceresc. Drumul spre casă este mai dificil, știți de ce? Pentru că porți cu tine o istorie a plecării de acasă. Vasile Alexandrin, poezia Sergentul, spune atât de frumos, mai lungă îmi pare calea, acum l-a întors acasă. Aș vrea să zbor, dar rana din drept nu mă lasă. Ar fi vrut și Iacov să ajungă direct acasă la tatăl lui, dar ar trebui să constate că drumul acesta spre casă nu este posibil și întâlnirea cu familia și fericirea în familie, la final, nu poate fi găsită în mod autentic dacă n-ai rezolvat jaloanele de pe traseu, dacă n-ai condus pașii tăi pe acolo pe unde Dumnezeu a vrut să-i conducă. Ce trist este să întâlnești oameni care își poartă în suflet bagajul lor, trecutul lor, experiențe triste, nerezolvate, greșeli pe care n-au avut curajul să le privească în față, să le recunoască și astfel să poată fi trecute în categoria problemelor rezolvate. Oameni care cândva au fost foarte buni prieteni și care în urma unui mic incident nu și-au mai vorbit toată viața. Chiar și în familie, problemele nerezolvate ale trecutului aduc atâtea necazuri și împiedică acea relație caldă, frățească. Acolo în familie, unde este nevoie de o atmosferă frumoasă, acolo în familie au dispărut acele relații care promovează căldura, frățietatea și tot ceea ce este mai frumos pe pământ. Poate s-a ajuns departe pentru că nimeni n-a avut curajul să pună dosarul pe masă și să discute deschis problemele. Iacov a fost unul din aceștia. A fugit, a sperat că va fi posibilă reîntoarcerea acasă, că se va întâlni cu tatăl lui fără să aibă treabă cu Esau. A crezut că poate să-l ignore pe Esau, să-l treacă în lista de ignor, fără probleme. Însă a constatat că n-a fost posibil lucrul acesta. A fost despărțit de familie 20 de ani. Nu am găsit în Biblie, dacă dumneavoastră ați găsit vreo informație că în timpul acesta cineva din familia lui l-ar fi vizitat. Poate aveți vreo informație, eu nu știu, nu am citit așa ceva. Aici sunt ferm convins că Iacov nu s-a întors în perioada aceasta acasă. N-a vorbit cu nimeni din familie. Poate dacă era telefon, e-mail, cum este astăzi, ar fi ținut legătura cu familia, dar nu mi-amintesc să fi fost vreo legătură între el și familia lui în această perioadă. 20 de ani au trecut din istoria vieții lui și a sosit momentul să se întoarcă acasă. Ce fericire să te întorci acasă. Da. După 20 de ani, momentul să te întorci acasă. Există ceva care te leagă de locurile natale. Nu poți să treci atât de ușor când povestești despre viața ta peste acest segment de timp, copilăria și locurile natale. Da. Nu le poți uita, nu le poți abandona. Iar acum chiar Dumnezeu îi spune că trebuie să se întoarcă acasă. Era însă problema aceasta. Nu putea să ajungă acasă decât dacă rezolva problema cu fratele lui, cu Esau. Și Iacov începe tratativele de împăcare. Ar fi putut pur și simplu să-l ignore pe fratele lui, să-și continue viața ca și cum pe lume n-ar exista Esau, cum facem adesea foarte mulți. Trecem în lista de ignor și nu avem treabă. Nu vorbesc cu el, îl sfidez, nu mă interesează. Iacov n-a putut să facă lucrul acesta. Știți de ce? La capitolul 32 din Geneza, versetul 1 și 2, după ce Laban s-a sculat de dimineață și a sărutat nepoții și fetele și i-a binecuvântat, obstacolul acesta a fost rezolvat, peste acesta a trecut ușor Iacov, a plecat Laban și s-a întors la locuința lui, iar Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea a pus locul acelea numele Mahanaim, adică tabără îndoită. Ce are de-a face prezența îngerilor și cu Esau? Esau era problema și Dumnezeu, prin îngeri, i se arată lui Iacov. Are vreo legătură? Biblia ne învață că toți oamenii care s-au întâlnit vreodată cu Dumnezeu, căra Dumnezeu li s-a arătat în mod special, n-au mai rămas aceiași oameni. Ori s-au schimbat în bine total, ori din cauza răzvătirii lor și a dorinței de răzvătire propriu-zisă, au întors spatele lui Dumnezeu și s-au îndepărtat de Dumnezeu. Atunci când ești în fața lui Dumnezeu, când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu mai gândești la fel. Dacă până atunci ai avut o mentalitate, dacă până atunci ai încercat pe toate căile posibile, din punct de vedere omenesc, să rezolvi problemele, în momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu, îți schimbi modul de a gândi. Ai o altă filozofie de viață. Viața oamenilor care îl întâlnesc pe Dumnezeu se schimbă. Și în urma întâlnirii cu Dumnezeu, Iacov este învățat să privească corect lucrurile. Dacă până acum totul era rezolvat prin metodele iscusite ale minții omenești, prin metodele folosite și în copilărie cu fratele lui, dacă până acum totul s-a rezolvat așa, acum avea să vadă nevoia de a corecta relația cu fratele său și că nu poți să treci peste el dacă vrei să ajungi acasă. Nu ocolirea acestui obstacol avea să rezolve problema, ci rezolvarea propriu-zisă a problemei, împăcarea cu fratele său. Dorul de casă te determină să faci tot ceea ce poți ca să obții acest obiectiv pe care ți-l dorești atât de mult. În întreaga Biblie avem ca o sinteză atâtea pasaje care vorbesc despre faptul că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Fiul Său Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu nu întindea mâna ca să ne ierte, să ne mântuiască, să se împace cu noi, noi eram pierduți. Și în rugăciunea domnească spune, iartă-ne nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm. Și Dumnezeu vrea ca la rândul nostru să facem la fel, să iertăm. Dacă El ne-a iertat și noi eram păcătoși, și noi ne-am zvrătit, noi L-am supărat pe Dumnezeu și totuși El întinde primul mâna și spune, eu te iert. Vrei să fii salvat, vrei să beneficiezi de ceea ce pot să ofer eu. Și Dumnezeu ne cheamă și pe noi să facem la fel. Este imposibil să ai o viață liniștită, plină de satisfacție, când știi că undeva, într-un unghier al inimii tale, este o problemă nerezolvată. Că există ceva care roade între tine și fratele tău. Nu contează cui e vina. Nu contează cine a început primul. Dacă problema este nerezolvată, nu vei avea bucurie la întâlnirea cu tatăl tău. Dacă îți imaginezi că vei ajunge în cer, că vei sta la masă cu sfinții, și nu poți să suporți pe cineva de pe pământul acesta, fratele tău din biserică sau vecinul tău cu care trăiești de ani de zile, dacă îți imaginezi că vei fi împreună cu tatăl tău la masă și vorbesc de Dumnezeu, de Tatăl nostru Ceresc, dar ai problemă nerezolvată cu fratele tău, îți imaginezi degeaba scenariul acesta pentru că este fals. Pentru că întâlnirea cu tatăl este posibilă doar dacă ți-ai rezolvat problema cu fratele tău. Poate e necesar ca uneori să apelezi la umilință ca să rezolvi asemenea problemă. Dacă acum îți aduci aminte că s-a întâmplat ceva în trecut, între tine și fratele tău, nu amâna prea mult. Nu aștepta până mâine. Poate e nevoie să ceri iertare, poate e nevoie să repari într-un fel lucrurile, poate un simplu telefon va rezolva problema. Nu este prea mult timp de amânat. Mă adresez ție, celui care urmărești programul, mă adresez dumneavoastră, celor prezenți. Unde ne aflăm și mă includ și pe mine de acum, pe ce drum ne aflăm? Pe drumul spre casă, care are obstacole care trebuie rezolvate, sau încă ne aflăm pe drumul dinspre casă, spre străinătate, departe de Dumnezeu? Drumul acela a fost mai ușor. A plecat de acasă și n-a întâlnit obstacole, a ajuns direct la Laban, după ce Dumnezeu i s-a arătat în diferite feluri. La întoarcere a avut două ocazii de întâlnire cu Dumnezeu, lupte cu Dumnezeu, cu îngerul, stresul întâlnirii cu Esau. A fost mai greu la întoarcere. Dar fără aceste elemente rezolvate, bucuria aceea de plină, care ar fi trebuit să îi aștepte pe oameni acasă, nu s-ar fi întâmplat. O rană netratată degenerează în cancer. Și cancerul descoperit prea târziu nu mai are nicio șansă de vindecare. De aceea, cât amânăm, cât așteptăm pentru a fi rezolvate problemele care trebuie să fie rezolvate. Iacov deja știe la un moment dat că întâlnirea cu tatălui nu este posibilă fără să rezolve această problemă cu celălalt copil al tatălui. Că și Esau era copilul tatălui lui și îl iubea la fel de mult. Mai ales tata, știm din relatarea biblică, îl iubea mai mult pe Esau la început și mama îl iubea mai mult pe Iacov. Nu poți să vezi fața tatălui fiind în conflict cu fiul tatălui pe care îl iubește la fel de mult cum te iubește pe tine. Și mulți își imaginează că vor putea fi la întâlnirea cu tatăl, cum am spus, dar nu poți să trăiască împreună cu frații lor. Până acolo încât să declare cu mâna ridicată sau mai puțin ridicată că se simte foarte bine dacă fratele sau sora pleacă de acasă. Ce bine mă simt când sunt singur, n-am nicio problemă. Dacă ești singur, s-ar putea să fii singur pentru că în Împărăția lui Dumnezeu vor fi oameni cu care va trebui să locuiești. Și dacă tu îți dorești să fii singur și nu poți să te înțelegi cu ceilalți oameni, nu poți să fii în Împărăția lui Dumnezeu. Acolo se va sta la masă cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu ucenicii, cu sfinții din toate vremurile. Iacov știe care este pasul pe care trebuie să facă pentru că Dumnezeu i-a spus. Dumnezeu l-a chemat să plece de la Laban. Dumnezeu i s-a arătat prin îngeri. De aceea, Iacov ce face? Începe tratativele de împăcare. În Geneza, capitolul 32, de la 3 la 5, Iacov, deci după ce a întâlnit cu Dumnezeu, după ce a văzut îngerii, a trimis înainte niște soli la fratele său Esau, în țara Seir, în ținutul Edom, și le-a dat următoarea poruncă. Iată ce să spuneți domnului meu Esau, așa vorbește robul tău, Iacov, observați cuvântul acesta, robul tău. Tu, Iacov, spui lui Esau că ești robul lui? Păi când erați mai mici, ai vrut să fii mai mare. Și ai furat dreptul de întâi născut și binecuvântarea și acum spui că ești rob. Dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu în mod autentic, Dumnezeu te determină să recunoști că ești greșit. Dumnezeu te determină să schimbi mentalitatea, să nu mai fii stăpân, să nu mai fii acela căruia îi se cuvine, să nu mai fii acela căruia trebuie să îi se spună mereu să-l rămână, nu? Să fii acela care are de făcut un gest de împăcare prin umilință. Și spune robul tău, am oi, am robi, am roabe și trimis să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecerea înaintea ta. Prin această informație, Iacov vrea să spună fratelui său Esau că nu are pretenția la moștenire. Să nu crezi că vin acasă pentru că am terminat banii, să nu crezi că vin acasă pentru că nu am ce mânca și acum vin să mai fur ceva din averea ta. Vreau să te informez, am de toate. Nu mă interesează nimic din ceea ce ai acasă. Vin acasă pentru că mi-este dor de tata și mi-este dor și de tine. Poate ar fi spus Iacov după ce a fost schimbat, după ce inima lui a fost convertită. Prin acel dar trimis, încearcă să-l convingă pe Esau că nu are nicio pretenție. Versetul 6 însă relatează un alt obstacol. Soli s-au întors înapoi la Iacov și i-au zis, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care avea cu el, oile, boii și cămilele. Și a zis, dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămânea va putea să scape. Care este scopul acestei desfășurări de trupe? Oare cu 400 de oameni înarmați vine Esau să-i spună bun venit lui Iacov acasă? Iacov se gândește, nu cred că vrea să-l spună bun venit. S-ar putea că vrea să-și atingă obiectivul pe care l-a menționat în trecut. Dacă tatăl meu se va duce în pământ și asta aștepta Esau, sau credea că Isaac va muri repede și după moartea lui Isaac, tatăl lui va putea să-l ucide pe fratele său. Și lui Iacov acum îi sunau în minte mereu aceste cuvinte. Îl voi ucide. Îl voi ucide. Și iată că acum când vrea să se întoarcă spre casă, vine o informație în mintea lui de felul acesta. Îl voi ucide. Și ce faci? Te mai duci acasă? Sau te întorci de unde ai venit? Drumul spre casă este mai greu, este mai dificil, dar este drumul spre casă. Duci acolo unde trebuie să ajungi. Altă variantă nu există. Probabil că în acest moment Iacov își reproșa că și-a anunțat întoarcerea acasă. Și a spus, dacă nu l-anunțam pe Esau, era mai bine. Mă duceam, îmi vedeam de treabă. Însă nu aceasta era problema lui. Altă problemă avea. Știți care era problema lui? Cum facem noi oameni? După ce epuizăm orice sursă de ajutor, după ce am apelat la toate metodele omenești, ne aducem aminte că există în cer un Dumnezeu care ne-a chemat să mergem acasă, care ne poate ajuta. Și abia în acel moment, Iacov rostește o rugăciune celebră, o numește pe aceasta, pentru că a inspirat foarte mulți oameni de-a lungul vremii. Aș vrea să-i dau citire. Se găsește la capitolul 32, versetul 9 și mai departe din Geneza. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, de mâna fratelui meu, de mâna lui Esau, căci mă tem de el să nu vină și să mă lovească pe mine, dar mai ales pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de multe aceste nu se poate număra. De ce oare soluția la Dumnezeu să fie ultima? De ce după ce am epuizat toate variantele posibile să ne întoarcem la Dumnezeu, că Dumnezeu poate să rezolve? Dar această rugăciune a lui Iacov are câteva elemente peste care nu pot să trec. Foarte importante. În primul rând, Iacov admite că nu este vrednic. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia ta. Dacă vrei să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu în drumul tău spre împărăția Lui și întâmpini obstacole, spune mai întâi că ești mic. Spune mai întâi că ești neînsemnat înaintea lui Dumnezeu. Și mulțumește-i pentru toate binecuvântările pe care ți le-a dat. El oferă multe lucruri și uităm să mulțumim. Dar dacă vrem să-i cerem ceva, să nu uităm să-i mulțumim. Apoi, Iacov se roagă la subiect. Nu vorbe multe, nu înșiră poezii sau povestiri despre toți copiii lui Dumnezeu până la marginea pământului, ceva care nu poate fi verificat. Ci Iacov se roagă la subiect. Care era problema lui? Scapă-mă de mâna fratelui meu, că și mă tem de el. A spus deschis, Doamne, mi-e frică. Mă tem de el și te rog să mă scapi de mâna fratelui meu. Și Dumnezeu îl ascultă. Dumnezeu este atât de bun. Dumnezeu ascultă orice rugăciune pe care noi o înălțăm înaintea Lui. Rugăciunea aceasta l-a schimbat și pe el. Și această rugăciune a schimbat ceva și în Esau. Până atunci, Esau rămăsese același om. Dar când Iacov a avut curajul să apeleze la Dumnezeu și să ceară lui Dumnezeu ajutorul pentru rezolvarea problemei cu fratele lui, Dumnezeu imediat a intervenit și inima fratelui lui s-a muiat. După această rugăciune, Iacov începe să restituie bunurile furate. Înainte de rugăciune, a făcut o simplă afirmație. Am citit-o. Am oi, boi, măgari, robi, roabe, trimit să dea de știre lucrul acesta, domnului meu, ca să capătrece. Te informez că am. Dar nu era dispus să pună deoparte pentru Iacov ceva din ceea ce avea el. În urma rugăciunii, Dumnezeu l-a sfătuit. Știi ceva, Iacov? Dacă vrei să fie bine, fii dispus la sacrificiu. Oferă ceva din partea ta pentru fratele tău. Și Iacov a petrecut noaptea în locul acela, a luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte, ca dar pentru fratele său Esau. Uitați-vă ce dar neînsemnat a pus Iacov după aceea pentru Esau. Ce i-a dat? 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi, 20 de berbeci, puțin acolo, un cadou micuț așa, pentru bogatul Esau, da? 30 de cămile alăptătoare cu mânjile lor, 40 de vaci, 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit și a poruncit, robilor, treceți înaintea mea, lăsați o depărtare între fiecare turmă și le-a dat porunci, iată cum să procedați dacă vine Esau. A început să restituie bunurile furate în copilărie. Este un act al credinței. Și numai dorul de împărăția lui Dumnezeu te poate ajuta să iei decizii de felul acesta. Și anume, să începi să restitui ceea ce crezi că ai adus ca pagubă cuiva. Dacă nu cumva ai furat, în ghilimele spus, reputația cuiva și va trebui să o rezolvi, dacă nu cumva bunurile lui, bunul nume, poate locul lui, poate efectiv afacerea cuiva, banii, ar putea să fie și acestea lucruri care trebuie să fie înapoiate. Dar dincolo de aceasta, poate în familia ta va trebui să ceri scuze, iertare de la soția ta, pentru că i-ai greșit nu odată de mai multe ori și să știți că în familie se greșește cel mai mult. Poate ar trebui să ceri iertare de la copiii tăi pe care i-a tratat nedrept la un moment dat. Poate ar trebui să recunoști că ai făcut o greșeală cândva, că a fost, că s-a întâmplat. Să fii cu mintea trează, lucidă, să fii sub influența Duhului Dumnezeu care ți-a vorbit și să recunoști că nu ai fost nedătățit, ci dimpotrivă, tu ai nedătățit pe cineva. Ca să ajungi la întâlnirea cu Tatăl, trebuie să rezolvi aceste probleme. Întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu sau cu tatăl lui este posibilă în momentul în care a rezolvat problema cu Esau. Și aș vrea acum să mă apropii de finalul relatării și să citesc înaintea dumneavoastră întâlnirea efectivă a lui Iacov cu fratele său Esau. Au fost făcuți niște pași, Iacov a mers departe de casă, Dumnezeu a spus să se întoarcă, el recunoaște în rugăciunea lui că Dumnezeu l-a chemat să meargă acasă și dacă te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu care spune că va veni curând, eu mă duc să vă pregătesc locul și mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, dacă te bazezi pe această făgăduință, ai curajul să mergi prin credință pentru că Dumnezeu este cu tine. Și Iacov crede și știe lucrul acesta foarte bine și acționează ca atare. Dacă ești cumva apăsat de problemele trecutului, dacă mai porți încă bagajele unui trecut apăsător, de ce n-ar fi momentul acum, astăzi, să te eliberezi de această povară? De ce nu îi spui lui Dumnezeu în modul cel mai direct, cel mai deschis, Doamne, eu nu știu ce s-a întâmplat. Doamne, eu nu știu cum să procedez. Mi-e teamă de fratele meu. Tu poți să rezolvi această problemă. Și așează în mâna lui Dumnezeu problema și Dumnezeu îți va spune ce ai de făcut. Fii dispus să faci ceea ce Dumnezeu spune să faci și cu siguranță vei avea un câștig foarte mare. Să nu uităm că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Fiul Său, Iisus Hristos. Prin refacerea unei relații nu vei câștiga doar un prieten, o nouă soție, în sensul de aceea soție, dar cu altă dispoziție de a fi alături de tine, ci vei câștiga mult mai mult chiar o viață veșnică. Iată ce spune Biblia în legătură cu întâlnirea celor doi. Capitolul 32, versetul 31, răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. E vorba de Iacov. Iacov șchiopăta din coapsă. A ridicat ochii, s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni, ca și mai înainte. Dar optica este diferită. Nu mai vede în cei 400 de oameni niște războinici, ci vede niște prieteni, niște oameni care abia așteaptă de asemenea să se întâlnească cu el, cu Iacov. Atunci a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. O reținere avea oarecum, nu știa tot ce se va întâmpla și vrea să piardă cât mai puțin. Și a împărțit în trei sau în mai multe părți, în cazul în care va fi atacată o parte, să rămână măcar cu altceva. Însă a pus în frunte roabele cu copiilor, apoi pe Lea cu copiii ei, observați, cunoscătorii Bibliei, roabele mai întâi care sunt mai departe, apoi Lea, soția pe care noi iubea atât de mult ca pe Rahela, da? Apoi, la urmă, pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Imaginați-vă, de 7 ori să îngenunchezi înaintea fratelui tău pe care l-ai înșelat, de care ai fugit de acasă și cu care trebuie să te împaci la momentul acesta. Unii spuneau, voi face tot posibil să nu greșesc niciodată pentru că împăcarea este foarte grea. Îmi este foarte greu să cer iertare, mai bine nu greșesc. Și întrebarea mea este, cine nu greșește? Dumnezeu ne cheamă să ne împăcăm, nu să evităm greșeala. Se poate întâmpla oricui, greșeala poate să vină. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz și ce a făcut? L-a sărutat. Și după aceea au plâns. Cât? Nu știm cât ori fi plâns. Nu știm cât o fi durat îmbrățișarea. Au fost 20 de ani de despărțire. Și a venit momentul acesta al împăcării. Esau a ridicat ochii. A văzut femeile și copiii. Și a zis, cine sunt aceia? Și Iacov a răspuns, sunt copiii tăi de care a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu fața la pământ. Imaginați-vă scena aceasta atât de impresionantă. Lea și copiii ei de asemenea s-au apropiat, s-au aruncat cu fața la pământ. În urmă s-a apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu fața la pământ. Esau a zis, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Și Iacov a răspuns, voiesc să capăt trecere cu ea înaintea Domnului meu. Esau a zis, am din belșug, păstrează frate ce este al tău. Și Iacov a răspuns, nu, te rog, dacă am căpătat trecerea înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea. Căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu și tu m-ai primit cu bunăvoință, cu un gest de recunoștință. Meritam moartea. Eu meritam moartea, tu puteai să mă omori, aveai dreptul acesta pentru ce am făcut eu. Dar am văzut pe fața ta, fața lui Dumnezeu care iartă. Epilog. Am citit într-o carte a unui autor american, Ellen White. Majoritatea cunoașteți aceste scrieri. Este relatată într-una din cărți întâlnirea lui Iacov cu tatăl său. În cele din urmă, Iacov a ajuns la capătul călătoriei sale, la tatăl său Isaac, la Mamre, care este tot una cu Hebron, unde locuiseră ca străin Avram și Isaac. Aici, el a rămas până la sfârșitul anilor vieții tatălui său. A reușit să ajungă acasă, după ce s-a împăcat cu Esau, și a rămas cu tatăl lui până la sfârșitul vieții tatălui lui. Pentru Isaac, adică tatăl lui Iacov, infirm și orb, atenția plină de bunătate acestui fiu plecat de atâta timp de lângă el a fost o mânghiere în timpul anilor de singurătate și pierderi ireparabile. Și în alt gând, Iacov și Esau s-au întâlnit la patul de moarte al tatălui lor. Cândva fratele mai mare aștepta acest eveniment ca ocazie de răzbunare, dar de atunci simțămintele lui se schimbaseră mult. Și Iacov, pe deplin mulțumit de binecuvântările spirituale ale dreptului de întâi născut, a renunțat în favoarea fratelui său la moștenirea veritatului lor, de fapt, singura moștenire pe care Esau o căuta și care avea valoare pentru el. Ei n-au fost deloc înstrăinați de gelozie sau ură de atunci înainte și totuși s-au despărțit, Esau îndreptându-se spre muntele Seir. Chiar mai citeam undeva, Iacov a povestit istoria vieții lui. Atunci când a ajuns la patul suferind la tatălui, dar pe un singur eveniment special din viața lui a pus accentul. Pierderea Rahelei, soția lui, mama lui Iosif. Aceasta a fost istoria unui pribeag, istoria lui Iacov, de la care putem să învățăm mult mai multe lucruri. Am vrut doar să aduc în fața dumneavoastră frumusețea Scripturii. Dacă am început cu femeia care, după o perioadă de 77 de ani, și-a revăzut fiica, am vrut să vă arăt că în Sfânta Scriptură există atâtea pasaje care sunt palpitante, care sunt frumoase pentru copiii noștri, dar care au o bogăție extraordinară de învățătură pentru noi. Pe unele morminte scrie, ca și când ar vorbi cel care se odihnește acolo, aștept cu dor momentul reîntâlnirii la Marea de Cristal. Dacă aștepți cu dor momentul întâlnirii cu tatăl tău din cer, care este relația ta cu copiii ceilalți al lui Dumnezeu? Dacă te topești de dor după casa tatălui tău cu spunea la bani, de ce mi-ai furat Dumnezeu? Dacă avem dorul de tata, ce treabă mai avem cu lucrurile lumii acestea? Mai contează orgoliile, mai contează mândria, mai contează averea, mai contează celelalte lucruri din viața aceasta, nu mai contează. Se naște Dumnezeu ca, privind în sus, spre El, dorul de casa Tatălui să ne motiveze la a trăi o viață excepțională, o viață cum îi place lui Dumnezeu, cum îi face cinste lui Dumnezeu și să fie convins că dacă îi vom cere ajutorul lui Dumnezeu, El ne va ajuta și vom birui. Să ajute Dumnezeu pe toți la aceasta. Amin.
Amin.
Ați ascultat o predică prezentată de pastorul Eugen Chirileanu din Biserica Adventistă de Ziua Șaptea Betania, Galați.